Eiropa ir viņu sapņu zeme, visbiežāk arī vienīgā iespēja. Laivās, kājām, vieni, ar ģimenēm, viņi paklusām šķērso robežu. Bet kas viņi ir? Bēgļi. Vārds Abdūls Hamids Adžems, divu bērnu tēvs, Sīrijā strādāja par inženieru palīgu uzņēmumā. Sirmiem matiem, biezām mūsām, lielās brillēs un ar rūpīgi aizpogātu rūtainā krekla krādziņu, 62 gadus vecais Abdūls Hamids Adžems ir enerģiskākais no vīru bariņa, kuri stāv pēcpusdienas saulē un gaida pie palīdzības zupas virtuves durvīm. Abdūls ir gatavs runāt par politiku, par to, kas notiek viņa dzimtenē un pasaulē. Sīrijā viņš strādājis par inženiera palīgu uzņēmumā un teica, ka savu mūžu nebūtu iedomājies, ka nāksies bēgt un lūgties žēlistību. To, ka karš tuvojas, viņi gan esot jutuši, līdz ar diktatūru, kas valstī kļuvusi arvien stingrāka. Mēs pametām mājas no rīta, atstājām visu, pilnīgi visu, ja nu vienīgi paķērām līdz kādas drēbes. Mēs redzējām bumbas, kā šauj, kā nogalina, palīdzējām ievainotajiem, Abdūls atceras. Abdūls ir ļoti skeptisks un ļoti uztraucies par to, kā pasauli palīdz atrisināt konfliktu Sīrijā. Es nedomāju, ka lielās varas dara pietiekami, tās neatbalsta cilvēkus, un, manuprāt, iedibināt mieru Sīrijā būs ārkārtīgi grūti, tāpat kā atjaunot to tādu, kāda tā bija. Domā Abdūls. Abdūlam ir divi lieli bērni. Sīrijā viens studēja ekonomiku, otrs angļu valodu. To visu nācās pamest. Tagad Turcijā viņi atraduši darbu rūpnīcā un visi kopā savelk galus. Abdūls teica, ka pie prezidenta Bašara al-Asada varas nevienam nav bijis ļauts atklāt izteikties un vismaz te, būdams bēgļu gaitās, viņš to var atļauties. Tas ir svarīgāk pat par ēdienu un dzērienu. Abdūls teica, vai es vēl kaut ko varu piebilst, viņš vaicā un tad saka. Es vēlos pateikties Turcijas varas iestādēm par palīdzību mums kā bēgļiem. Nec Eiropa, nec Jordānija vai Libāna nav mums izrādījusi tādu palīdzību un uzmanību, kādu mēs būtu pelnījuši. Tur mūs atgrūda. Eiropa nav pieņēmusi nevienu no mums, bet Turcija ir uzņēmusi 2 miljonus. Kad vaicāja Abdūlam kādēļ, pēc viņa sacītā Eiropa negrib uzņemt bēgļus, viņš īsti neatbild, bet norāda, ka zina par to, ka Eiropa var nokļūt vienīgi nelegāli pāri ūdeņiem laivās.